Labdien, cienījamie kolēģi, sākam ar ārkārtas domas sēdi. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Par pirmo jautājumu ziņo Uļanova kungs.
Atvainojiet. Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas saimu projektu par ieguldījumu SIE Daugavpils olimpiskais centrs pamatkapitāla un apropriācijas pārdalīs starp Daugavpils pilsētājas domas pamatbudžeta programām. Jautājums tika izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jā, lūdzu. Jā, lūdzu, Elksnokungs.
Jā, labrīt. Paldies. Man ir vienkārši jautājums. Mēs skatām lēmumu projektu par ieguldījumu pamatkapitālā. Pareizi, Uļano kungs?
Tieši tā.
Ja tas ir ieguldījums pamatkapitālā, priekš kam ir pievienoti klāt dokumenti attiecībā uz, nu tā teikt, nerealizētu iepirkumu, teiksim tā, nosauksim viņu. Ja būtu šobrīd vienkārši jautājums, par palielināšanu pamata kapitālā, tad nebūtu arī nekādu diskusiju šobrīd. Un tad atbildība visa attiecībā uz nu šiem dokumentiem, kas ir klāt pievienoti, gulstos uz dots valdes locekli. Priekš kam šobrīd deputātiem ir pievienoti šie materiāli?
Šie materiāli bija kopā ar Daugavpils olimpiskā centra vēstulē, parādot tā, kam šī līdzekļi tiks, kādam mērķim šie līdzekļi tiks izlietoti.
Labi, nu, ņemot vērā to, ka tika parādīti, kādiem mērķiem tika izlietoti, tad vai dots attiecībā uz šo procedūru ir veicis jebkāda veida nu, reglamentēto iepirkumu procedūru, kas nav obligāta nepubliskai kapitāla sabiedrībai.
Nu, kā vakar bija, vakar sēdē, jā, bija aicināts SIE Daugavpils olimpiskais centrs valdes loceklis, kā viņš paskaidroja, ka remontdarbiem, zāles grīdas remontdarbiem bija, teiksim, cenu aptaujā, bet tieši tablo aprikojuma uzlabošanai tas veiks tā pati firma, kura uzstādīja šo tablo pēc SIEDOTS valdes locekļa sniegta informācijas.
Paldies par atbildību. Man nākošais ir jautājums. Jūs norādījāt, ka ir bijusi cenu aptaujā. Kur ir dokumenti par cenu aptaujā?
Tā ir SIEDOTS valdes locekļa informācija, tā ir viņa kompetence.
Viņš ir šodien sēdē?
Nu, es redzu, ka nav.
Nē, nu, deputātiem tiek lūgts pieņemt lēmumu, tiek norādīts, ka ir bijusi kaut kāda cenu aptauja, dokumentu par cenu aptauju nav. Nu, vai...
Valdes loceklis iesniedz nu, to, kuru viņš uzskatīja par visu viņam izdevīgāko.
Jā, Oļinā kungs, bet es jūs mazliet pamocīju.
Zulaiši plaši, kungs, jautājums.
Man ir tāds jautājums, vai piedāvātajā lēmuma projektā, tas ir tajā daļā, par ko balso deputāti, ir informācija par iepirkumiem un tā tālāk?
Lēmuma projekta ir norādīta summa un norādīti mērķi, kuriem šī summa tiks izmantota.
Nu,
vai tas būs precīzi vai neprecīzi, tas, protams, būs jau pēc...
Par visu pārējo atbildu amatpersonas lēmumu realizē. Deputāti balso par lēmumu projektu.
Līdz ar to man pats tam būs priekšlikums papildināt lēmumu projektu un uzdot olimpiskam centram veikt iepirkumu minētiem darbiem. Lūdzu vēl jautājumi. Tad man ir priekšlikums papildināt. Jā, lūdzu debatēs.
Nē, nu, cienējamie kolēģi, šo situāciju būtu iespējams atrisināt gaužām vienkārši, pieņemot lēmumu par ieguldījumu pamatkapitālā bez šāda veida atšifrējumiem. Tik tālu, cik ir iesniegt šobrīd lēmumu projekts ar pielikumiem un attiecīgi ar tāmēm, lēmumu projekts šādā ziņā ir nepilnīgs, dokumenti pievienoti attiecībā uz it kā noritējušām aptaujām nav tikmēr gluži nevaru piekrist tam viedoklim, ka deputāti balso tikai par lēmumu projekta nu, nosacīti rezultatīvo daļu un absolūti neņem vērā to, kas ir pievienots tomēr pielikumā, jo šajā gadījumā lēmumu projekts kā vienots veselam sastāv no visiem dokumentiem, kas šeit ir pievienoti. Nu, gadījumā, ja šobrīd visi vienbalsīgi atbalstīs, nu, atbalstīs priekšlikumu attiecībā uz iepirkuma procedūras veikšanu, tad lēmumu par minēto varētu mēs pieņemt par šāda veida formulējumu. Tikai un vienīgi tad man būs viens nosīti jautājums, kas būs, ja summa iepirkumā būs lielāka un kas būs, ja summa iepirkumā būs mazāka. Jo tad sanāks, ka mums ir nu, savu veidu tiešu mērķu dotācija noteiktajā summā, noteiktajā apjomā uz rezultātu, kuru mēs tad absolūti nezinām. Nu, nezinu, varbūt kaut kā, Oļinovkungs varbūt varētu, varbūt, nu, nezinu, jautājums es ir beigusies, bet varbūt kaut kā tad pakomentē. Ok, mēs atbalstīsim ar iepirkumu procedūru, iedosim naudu, bet kādas ir tad saistības mūsu tad lēmumu projektam, ja rezultāts būs savādāks? Nu, pieņemsim lielāks. Labi, dots pateiks, mēs atradīsim naudu, pieliksim klāt. Mazāks, ko darīsim?
Jā, atļausiet, es varbūt arī nedaudz pakomentēšu. Jā. Teiksim tā, šobrīd tiešām notiek ieguldījums pamatkapitāla diviem mērķiem. Šie, nu, teiksim tā, pieliktie klāt dots iesniegtie piedāvājumi, nu, tas ir nu, kā apliecinājums, ka tas varētu būt nu, šī summa. Protams, darbu veikšanas laikā šī summa varētu arī pamainīties, varbūt arī, ja kā pareizi jūs teicat, tiks veikti iepirkumi, šuma arī tiks mainīta. Šobrīd tas tiešām mēs runājam par to, ka ir ieguldījums pamatkapitāla sēdots nu, infrastruktūras attīstības atbalstām.
Bet mēs varam uzdot viņam veiktu iepirkumu, tā nav publiska kapitāla sabiedrība.
Nu, to es gribu arī pateikt, jā, ka privātā kapitāla sabiedrība neatiecas pie nosacījumu, publisko iepirkuma likuma nosacījumi, jā, un mēs kā dome nevaram uzdot privātai kapitāla sabiedrībai, to var uzdot to, kai daļbnieku sapulce.
Labi, paldies.
Nu, tad attiecīgi Oļinova kungs, lai būtu korekts priešlikums, noformulēt, lai olimpiskais centrs veiktu iepirkuma procedūru. Kā skanētu lēmumu projektu papildinājumu punkts, ja domas deputāti uzdotu veikt iepirkumu.
Labi.
Ne, jūs deputātiem viņu noformulējat, lai mēs zinām, par ko mēs balsojam.
Oļinova kungs, noformulējat, lūdzu, kā skanētu, nu, varētu skanēt priekšlikums.
Tā uzreiz, nu, uzreiz tā būtu nedaudz grūti pateikt, no...
Varbūt juridiskais departaments varētu palīdzēt.
Labdien, godātie deputāti. Manuprāt, domes deputāti nevar uzdot kapitālu privātai kapitāla sabiedrībai. Varētu būt, ja... Dalībnieku sapulces kompetence ir, varētu būt tad izpilddirektorei, bet arī neuzlikt, bet formulēt tā, ka iegūt šo segumu par viszemāko cenu. Līdz ar to tas nozīmēs, ka šī viszemākā cena tiks noskaidrota nu, cenu aptaujas rezultātā. Varētu tā būt?
Deputātiem ir, jā, lūdzu, Kelsniekungs.
Nu, man tomēr jautājums. Varbūt tās arī skaidrības ieviešanai gan Oļinova kungai, gan arī Dmitrievas kundzei. Ir pašsaprotama lieta, ka nepubliska kapitāla sabiedrība var neveikt iepirkuma procedūras. Nestrīdamies par šo. Bet dots gaužām nesen iepirkumu procedūru ir veicis, neskatoties uz to, ka pienākuma nebija. Tas bija piemērs attiecībā uz jaunu tribīņu uzstādīšanu. Otrā lieta – nepubliskas kapitāla sabiedrības. Ikdienā veic publiskus iepirkumus, lai saņemtu finansējumu, nu pieņemsim, no Altuma vai, nu, piemēram, lauksaimniecības atbalsta dienesta un tā tālāk un tā joprojām, lai finansējuma devējam, kurš tas nebūtu, Dome, Lats, Altums vai, piemēram, kaut kāda tur kredīta iestāde un tā tālāk parādītu, ka ir bijusi kaut kāda, nu, caurskatāma procedūra, ka viņa, nu, nenopirka velnzin no kurienes par velnzin kaut kādu cenu. Šobrīd tas ir, nu, tam formulējumu būtu jābūt tādam, ka, nezinu, lūgt varbūt tās valdes locekliem. Kaut kāda tām līdzīga, jo, nu, pienākums nekāds nav. Vairākuma domai docā arī nav. Tur to izpildu direktori var, ziniet, ignorēt, jā, teiksim tā korekti. Bet gadījumā, ja mēs lūdzam un viņš izpilda šāda veida lūguma, tad nu, tas ir korekti, jā, šajā gadījumā. Dimitrijas kundze, varētu kaut kā nu, kaut kāds tam līdzīgs varētu būt priešlikums?
Varētu būt, jā, tad dome kā naudas devēja tādā ziņā, jā, ka pašvaldības līdzekļu piešķiršanas gadījumā aicināt valdes locekli rīkot nu, procedūru saskaņā ar publisko iepirkumu likuma prasībām, lai noskaidrotu zemāko cenu.
Paldies. Lūgums nobalsot par juridiskā departamenta priekšlikumu. Kas būtu par? Relatos par, Dukšinska kungs par, Kukinis kundze par, Broka kungs par, Slabacinokas kundze par, Žabovska kungs par, Jankovskas kundze par, Lavrienova kungs par, Kažanovas kundze par, Joksta kungs par, Laišpleša kungs par, Elksinio kungs par, Konanova kungs par. Vienbalsīgi priekšlikums kungs ir pieņemts. Lūdzu tad attiecīgi balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar priekšlikumu. Kas būtu par? Prelātos par, Tokinas kundze par, Broka kungs par, Slabacinokas kundze par, Žibulska kungs par, Jankovskas kundze par, Lavrienova kungs par, Kažanovas kundze par, Joksta kungs par, Elksnie kungs par, Laišpleša kungs par, Konanova kungs par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Yes.
Nākamais jautājums un ziņotais Pūdāna kungs.
Labrīt, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu pārdales ar pašvaldības budžeta iestādēm un programām. Tātad šeit ir 4 punkti. Un otrajā punktā, kur apropriācijas palielināšana komunālās saimniecības pārvaldē par vides objektu investīcijas projektiem, ir 56.122 eiro. Tātad vakar šajā pozīcijā bija vēl apakšpozīcija par tualetes demontāžas darbiem gimnāzijas ielā 31 par summu 4837 eiro un 49 centi. Šī pozīcija, apakšpozīcija tiek izņemta ārā un atstāts, kā saka, šī visa summa vides objektu investīcijas projektiem, tātad 56.122. Lūk, tādas izmaiņas. Tātad šis lēmuma projekts tika atbalstīts Finanšu komitejas sēdē. Paldies.
Man jautājums drīkst.
Lūdzu, Elksņo kungs.
Nē, nu, Aivar, ja es pareizi saprotu, faktiski tad tiek izņemta tikai un vienīgi tā paskaidrojuma raksta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījums no attiecīgā koda, pareizi?
Jā.
Viņš tiek svītrots ārā.
Tātad otrajā punktā, kur ir vides objektu investīciju projekti, summa paliek tā pati, bet apakš punkts par gimnāzijas toli tiek izņemts laukā.
Paldies.
Lūdzu vēl jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt.
Skaņa pazuda.
Nedzird.
Skaņa pazuda.
Gžibovska kungs pār, Saldatjanakas kundze pār, Jankovskas kundze pār, Lavrinova kungs pār, Kažanovas kundze pār, Joksta kungs pār, Elksinio kungs pār, Laišplešo kungs pār. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies, visi jautājumi ir izskatīti, sēdē ir slēgta.
Konunova kungam bija savs balsojums.
Lūdzu, Konunova kungs.
Konunova kungam bija pār. Viņu mazliet piemirsa šodien. Nu, nekas. Jā.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies, visi jautājumi ir izskatīti, sēdē ir slēgta.
Paldies.